Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Stengiamės prisidėti prie nesmurtinių sprendimų paieškų, sakė popiežius, atsakydamas į žurnalistų klausimus apie pastangas nutraukti karą Ukrainoje ir Gazoje. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefektas pasiuntė sveikinimą Afrikos katalikų žurnalistų kongreso dalyviams. Išpažintis tai ne psichoterapija, bet pasinėrimas į Dievo gailestingumą, sako vyskupas tarnaujantis Šventojo sosto apaštališkojoje penitenciarijoje atsakingoje už atgailos sakramento šventimo tvarką. Mūsų laidos antroje dalyje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės žodžio liturgijos skaitinių komentaras. Taika Ukrainoje, humanitarinės krizės, sprendimas Gazoje ir izraeliečių įkaitų išlaisvinimas – tai tikslai, kurių neįmanoma pasiekti karu. Prie šių problemų sprendimo Šventasis Sostas stengiasi prisidėti savo minkštąją diplomatiją, sakė popiežius Leonas XIV žurnalistams trečiadienio pavakare, atvykęs į Castel Gandolfą. Klausiamas apie Trumpo ir Putino susitikimą numatytą rugpjūčio 15-ąją, popiežius Leonas XIV atsakė, kad reikia siekti nutraukti smurtą, kuris nusineša daugybę gyvybių. Koksgi kitas tikslas gali būti po tokio ilgo karo? Visada reikia siekti dialogo, reikia diplomatijos, o ne smurto, ne ginklų. Atsakydamas į klausimą, ar jam nekelia susirūpinimo, galima Gazos gyventojų deportacija, popiežius atsakė, kad taip, jam tai kelia susirūpinimą, tačiau pridūrė, kad pirmiausia turi būti išspręsta humanitarinė krizė. Tai negali tęstis. Žinome apie terorizmo smurtą ir atsimename daugybę žuvusiųjų, taip pat įkaitus jie turi būti paleisti. Tačiau turime prisiminti ir tą daugybę žmonių, kurie miršta iš bado. Galiausiai popiežius sakė, kad Šventasis Sostas neturi galimybių sustabdyti šiuos karus, tačiau stengiasi prie taikos siekimo prisidėti savo švelniąją diplomatiją, skatindamas nesmurtinių sprendimų paieškas. Trečiadienį persikėlęs į Castel Gandolfą, Leonas XIV čia pasiliks iki ateinančio antradienio. Penktadienį miestelio parapijos bažnyčioje jis aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišes ir miestelio aikštėje vadovaus vidudinio maldai. Sekmadienį rugpjūčio 17-ąją popiežius aukos mišes Santa Maria della Rotonda šventovėje Albano miestelėje, kuris yra vietos vyskupijos centras. Sekmadienio vidudinio maldos susitikimas vyks vėl Castel Gandolfe aikštėje priešais popiežiaus rūmus. Tą dieną popiežius taip pat pietaus kartu su Albano vyskupijos Caritas savanoriais ir jų globojamais žmonėmis. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija paragino Afrikos katalikų žurnalistus išlikti ištikimais žmogiškosioms vertybėms dirbtinio intelekto eroje. Ganos sostinėje Akroje vykstančiame Afrikos katalikų spaudos sąjungos kongrese dalyvauja ir dikasterijos atstovas kunigas Jean-Vier Yameogo, kuris per kongreso atidarymą perskaitė dikasterijos prefekto Paulo Rufini žinę. Savaitę trunkančio renginio, prasidėjusio rugpjūčio 10-ąją tema – technologinės, pažangos ir žmogiškųjų vertybių išsaugojimo pusiausvyra dirbtinio intelekto amžiuje. Turime skaityti ir pasakoti istorijas širdies intelektu, meilės išmintimi, nepainiodami priemonių ir tikslų, tiesos ir melo, intuicijos ir skaičiavimų, sako žinioje. Joje pabrėžiama atsakomybės svarba naudojant komunikacijoje naujasias technologijas, ypač dirbtinį intelektą. Negalima leisti, kad dirbtinis intelektas taptų kontrolės sistema, nepaisančia tiesos, teisingumo ir grožio, negerbiančia žmogaus asmens unikalumo bei orumo. Neturime dievinti dirbtinio intelekto, nes tai prieštarauja pačiai mokslinio pažinimo prigimčiai. Komunikacijos dikasterijos prefektas ragina Afrikos katalikų žurnalistus ugdyti komunikacijos tinklų dalyvių gebėjimą suprasti žmogiškųjų vertybių svarbą technologijų veikiamame pasaulyje. Tai labai svarbus ir šiandien itin aktualus tikslas, kurio siekdama Afrikos katalikų spaudos sąjunga įneš savo indėlį į bažnyčios misiją ir ypač į sinodiškumo procesą. Jubilėjaus metai yra ne tik liturginis ar simbolinis metas, bet pirmiausia kvietimas atsiversti, ištiesinti savo gyvenimo kelią. Viena sąlygų jubilėjaus visuotiniams atlaidams gauti – žengti pro šventasias duris prieš tai pasirengus atgailos sakramento šventimu. Lenkų katalikų žinių agentūra KAI paskelbė pokalbį su vyskupu Kšištofu Nikeliu, vienu iš apaštališkosios penitenciarijos. Atgailos sakramento šventimo tvarką prižiūrinčios Šventojo Sosto institucijos vadovų. Su kokiu nusiteikimu, su kokiais lūkesčiais turėtume švęsti šį ypatingą jubilėjaus metą? Pasak vyskupo, svarbiausias dalykas turėtų būti noras pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. O tai gali įvykti tik tada, kai sutinkame Jėzų Kristų. Jis mums dovanoja savo beribę ir besąlygišką meilę, savo gailestingumą. Vyskupas paminėjo kartu su Kristumi nukryžiuoto gerojo plėšiko atvejį. Jo gyvenimas toli gražu nebuvo idealus, tačiau paskutinę akimirką jis sutiko Dievą, apgailėjo savo nuodėmes ir buvo išgelbėtas. Niekada ne per vėlu atsiversti, jubiliejus kviečia mus žengti šį žingsnį. Už atgailos sakramento šventimo visoje bažnyčioje tvarką atsakingoje dikasterijoje tarnaujantis vyskupas pabrėžė, kad išpažintis neturi būti suprantama kaip apsilankimas pas psichoterapeutą. Išpažintis žmogaus sielai visada yra šventosios durys, pro kurias žengdamas atgailaujantis asmo pereina iš nuodėmės tamsos į Dievo malonės šviesą. Gera išpažintis atveria kelią į dangų. Žmogus atsiklaupia ne tam, kad būtų atlikta psichoanalizė ir gauta diagnozė, bet tam, kad sutiktų gailestingai Jėzų. Mūsų gyvenimai, nuodėmingi ir kupini paklydimų, per vieną akimirką perkeičiami, ir nuo tos akimirkos galime žvelgti į ateitį su nauja viltimi. Kol plaka mūsų širdys, visada yra laiko sugrįžti. Išpažintis yra ne tik apsivalymas, bet pirmiausia atsidavimas į mylinčio Dievo glėbį, pasinėrimas į jo gailestingumą. Vyskupas Kšištofas Nikelis atkreipė dėmesį ir į didžiulę atsakomybę, kuri tenka nuodėmklausiui. Kai žmogus atsiklaupia prie klausyklos grotelių, dvasininkas turi aiškiai žinoti, kad tas žmogus yra šventa žemė, kurios nevalia trypti. Nors praėjo jau pusė jubilėjaus metų, dar nevėlu pasinaudoti jo teikiamomis dvasinėmis galimybėmis. Vyskupas ragino nepamiršti pašaukimų į šventumą suteikto kiekvienam mūsų per krikštą. Neturime išsigasti šventumo ir neturime bijoti mūsų kelyje pasitaikančių nuopuolių. Svarbiausia – pasitikėti ir vėl keltis. Turime visiškai pasitikėti, nes iš kiekvieno pralaimėjimo galime išeiti kaip nugalėtojai. Ir ši pergalė bus mūsų išganimas. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų iš Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės, žodžio liturgijos skaitinių komentaras. Kelionė į gyvenimą. Marija tai tarsi aukso žiedas, kuriame susilieja laikinumas ir amžinybė. Ja prisiminę, mes kalbame apie žmogaus kūną danguje ir Dievo kūną žemėje. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė mums visiems primena kūno vertę. Dievas nešvaisto niekai savo stebuklų ir žmogaus kūno, nuostabaus Dievo kūrinio, jau perkeisto, laukia tas pats likimas, kurio, kaip tikime, nusipelno žmogaus dvasia. Apaštalas Paulius sako, kad galiausiai visuose te bus viena Kristus. Jei kalbame apie žmogiškąją prigimtį, tai reiškia, kad mūsų kūnas, toks trapus ir toks pažeidžiamas, toks brangus ir kartais skausmingas, tampantis meilės sakramentu ir patiriantis prievartą, kūnas, kuriame jaučiame džiaugsmo pilnatvę ir kenčiame skausmo gilybę, paskutinėje dieną taps durimis, atvertomis bendrystei, šviesai, nuostabiam susitikimui. Marija yra mūsų sesuo, kuri pirma mūsų nuėjo tuo keliu. Jos likimas tapo kiekvieno mūsų likimu, apie kurį girdime pirmajame šios iškilmės mišių skaitinyje. Pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Tai nuostabus bažnyčios, žmonijos, Marijos, kiekvieno mūsų paveikslas. Netgi nesvarbu, kad kol kas mūsų širdys tokios mažos ir gaubiamos šešėlių. Marijos paėmimas į dangų atskleidžia mums mūsų visų bendrą pašaukimą – gyventi ir būti gyvenimo davėjais. Mes irgi privalome apsigaubti šviesą, liudyti gyvenimą ir nuolat kovoti dėl jo, kovoti prieš raudonąjį slibiną, kuris stengiasi sunaikinti šviesą ir naikina gyvybės vaisius. Mums būtina turėti šviesią širdį, aplink save skleisti gyvenimo žinę ir niekada nepasiduoti nusivylimui. Pasaulio ateitis nėra mirtis, o gyvenimas. Evangelijoje sakoma, kad Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Jie yra moteris skubanti į kelionę, nes meilė visuomet skuba, nepakenčia vėlavimo. Marija keliauja skatinama vilties, kuri joje tapo kūnu. Ši keliaujanti moteris išreiškia vidinius žmogaus ieškojimus, kelionę į naują pasaulį sekant Dievo pėdomis ir gaivinant viltį širdyje. Marija tai moteris keliaujanti pas kitus. Evangelijos puslapiuose Marija niekuomet nebūna viena, jie niekuomet nesistengė pasiimti nei mažyčio gabalėlio erdvės vien tik savo. Ji nuolat eina pas kitus, tokiu būdu tapdama bendrystės kūriniu, susitikimo vieta. Marija keliauja iš namų į namus. Palikusi namus, Nazarete ji keliauja pas Elzbietą. Keliauja į Kanos jaunavedžių namus, į Kafarnaumą, į aukštutinį kambarį Jeruzalėje. Atrodo, tarsi jos namai būtų išsiplėtę ir padidinę širdies meilę. Ji, moteris keliaujanti, kupina džiaugsmo, kuris, susitikus Elzbietą, įsilieja apkabinimu ir giesme. Juk džiaugsmą, taip kaip ir ramybę ar meilę, įmanoma išgyventi tik juo pasidalijant. Visas jos gyvenimas yra žengimas link dangaus. Visas jos gyvenimas yra meditacija, klusnumas, pasitikėjimas ir viltis išlaikoma net tamsoje. Visas Marijos gyvenimas yra tas šventas skubėjimas, žinantis, kad visuomet pirmenybė turi būti skiriama Dievui, o mūsų egzistencijoje nėra nieko kito, verto tokios skubos. Galiausiai Marijos paėmimas į dangų mums primena, kad jos, kaip ir kiekvieno krikščionio gyvenimas, yra kelionė, kurioje einame paskui Jėzų. Kelionė turint labai aiškų tikslą, jau nusakytą ateitį, galutinę pergalę prieš nuodėmę ir mirtį bei visišką bendrystę su Dievu. Tai reiškia, kad krikštu esame prikelti ir esame su Kristumi, tačiau savo kūno kelionėje dar turime įvykdyti tai, kas buvo pradėta ir įvykdyta krikšte. Marijos paėmimas į dangų tai mūsų bendros kelionės į gyvenimą šventė. Esame skausmą patirianti, bet keliaujanti žmonija. Sužeista, parpuolusi, bet nebijanti kelionės žmonija. Esame žmonės, gerai žinantys, ką reiškia išdavystė, tačiau nepasiduodantys ir lygiai taip pat karštai mylintys ir dangų, ir žemę. Rugpjūčio 15-ąją švenčiame Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę, kad sustiprintume tikėjimą ir viltį, jog mūsų visų galutinis tikslas pasiekti tai, ką pirma mūsų pasiekė Dievo motina. Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų arba užmigimo pagal rytų krikščionių tradiciją šventė siekia 5-ąjį amžių. Pirmieji ją pradėjo švęsti krikščionys rytuose. Vakaruose ji paplito 8-ajame amžiuje. Didieji teologai Albertas Didysis, Tomas Akvinietis, Bonaventūras savo raštuose nagrinėja ypatingą Dievo motinos vietą išganimo istorijoje ir su tuo susijusius nekaltojo prasidėjimo ir ėmimo į dangų slėpinius. Galiausiai Mergelės Marijos ėmimas į dangų katalikų bažnyčios dogma, tai yra oficialiai patvirtinta tikėjimo tiesa, tapo 1950 metais. Po konsultacijų su viso pasaulio vyskupais, tų metų lapkričio 1-ąją popiežius Pijus XII paskelbė apaštališkąją konstituciją Munificentissimus Deus, kurioje tvirtinama: nekaltoji Dievo motina Mergelė Marija, užbaigusi savo žemiškąjį gyvenimą su siela ir kūnu, buvo paimta į dangiškąją garbę. Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė nuo seno yra įaugusi į liaudies pamaldumo tradicijas. Lietuvoje, panašiai kaip ir kitose regiono šalyse, ji vadinama žolinė, nes sutampa su derliaus nuėmimu. Tad Dievo motinos šventė švenčiama kaip padėkos už derlių, už visus žemės vaisius šventė. Lietuvoje žolinės iškilmė ypatingai švenčiama Kaišiadorių vyskupijos Pivašiūnų ir Panevėžio vyskupijos Krekenavos šventovėse. Prasidedantys rugpjūčio 14-osios vakarą žolinės atlaidai trunka visą oktavą. Krekenavoje iki rugpjūčio 21-osios, Pivašiūnuose iki rugpjūčio 22-osios. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.